Всем ассаламу алейкум. Қайырлы кеш, қалайсыздар? Так, сіздерге бір қызықты көрсетейін. Мынау бізде Әділет ағаның недавно осы 3 күн бұрын қосылған роботы. Историяны бастым. Мен мына жерді қарайтын болсаңыздар, 3 күн ішінде $7,193 істеп тастаған. Бұл деген сөз өте жақсы результат деп ойлаймын. Мен біреулер үшін аз ақша болуы мүмкін, біреулер үшін көп. Но сол аға үшін бұл өте мықты результат. Но полный роботтың жұмыс істеп жатқаны вот недавно мына жерге қосылды. Кішкентай таймфреймен ашып беретін болдым сіздерге. Робот осылай жұмыс жасайды. Допустим, робот қалай жұмыс жасайды деп сұрақ қойғандар адамдар үшін. Вот полный автомат, адамның көмегі керек емес, полный өзі жасайтын болады. Бұйыртса тағы бір 3-4 күннен кейін осы ағаның шотын сіздермен тағы бөлісетін боламын.